Počúvate podcast s názvom Jedna mama, v ktorom sa zaoberám skúsenosťami a zážitkami z údajne najkrajšieho obdobia v mojom živote. Ahojte, tu je Veronika, srdečne vás pozdravujem. Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Jedna mama. V dnešnej epizóde budem hovoriť o knižke, ktorú som dostala na Vianoce. Tak nejak som si ju darovala sama sebe, lebo som sa obávala, že ak ju napíšem na zoznam, tak nestihne prísť na čas. Napísala ju autorka Julie Morgenstern a knižka má názov Čas na rodičovstvo. To je môj voľný preklad. V origináli sa to volá Time to Parent. Autorka Julie Morgenstern už aj v minulosti napísala viacero knižiek o organizácii času a domácnosti a podobne, takže som bola veľmi zvedavá, čo vymyslela ohľadom rodičovstva. O tejto knihe som sa dozvedela vlastne prostredníctvom podcastu ako ináč. Rozhovor s autorkou som zaznamenala v nejakom podcaste, ktorý počúvam, už presne ani neviem, ktorý z nich to bol. A spolu s ako keby podpornými aktivitami pri vydaní tejto knižky autorka nahráva teda aj svoj podcast, takže najskôr som si ho počula rozhovor, potom som začala počúvať ten podcast a potom som si povedala, že možno, že by som si mohla prečítať tú knihu, lebo často tie problémy alebo tie životné situácie, ktoré riešila s tými svojimi klientkami, tak vlastne tak nejak sa týkali aj mňa, takže ma to zaujalo. No a ja som to teda začala čítať a tak som si pomyslela, že možno, že by som mohla vám porozprávať, že o čom tá knižka je, alebo čo ma zaujalo a čo sa týka aj môjho života a teda zrejme aj vášho, lebo tak máme to ťažké my mami. Neverili by ste, ale podľa tejto knižky to mali mami ťažké odjak živa. Asi to nie je žiadny nový koncept, ale jedna z vecí, ktoré autorka hovorí, je, že rodičovstvo je vlastne zamestnanie bez konkrétneho popisu práce. A je to taká vec, že keď sa pýtate alebo keď hľadáte nejaké odpovede, tak často vám niekto povie, že budeš vedieť, čo máš robiť. Alebo že to tak prirodzene z teba pôjde, alebo ty budeš vedieť, čo tvoje dieťa potrebuje. Ale nie každému takáto odpoveď stačí a práve Julie Morgenstern si dala za úlohu ako keby popísať tak nejak tú prácu všetku, ktorú rodičovstvo zahŕňa. Hneď na úvod ma zaujalo, že každá generácia má vlastne iné výzvy v súvislosti s rodičovstvom a ona tu popisuje generácie našich starých rodičov, kto čo kedy riešil a mňa zaujalo, čo hovorí o mileniáloch, to sme vlastne my. Ono je to aj od nejakého konkrétneho roku. Mne sa zdá, že nie je to náhodou od roku 1000. Viete čo, nebudem radšej vraviť odkedy. Ak máte pocit, že patríte do generácie mileniálov, tak zrejme tam patríte. Akože ja ten pocit úplne nemám, ale viem, že raz som sa pozerala na nejakú tú definíciu a môj rok narodenia tam ešte spadá, takže asi aj ja som, ale ja mám pocit, že len tak tesne. Ale vlastne, čo tu hovorí o tých rodičoch mileniáloch, tak to ma tak celkom zaujalo, lebo hovorí, že tak ako všetky generácie, aj mileniáli chcú byť dobrí rodičia, alebo proste ako keby každá generácia má pocit, že správne rodičovstvo je niečo iné. Každá generácia má nejakú inú predstavu. A práve títo mileniáli v podstate sú tí, ktorí vychovávajú deti narodené po roku 2000 a trávia s tými svojimi deťmi oveľa viac času ako všetky predošlé generácie rodičov. Čiastočne je to preto, lebo rozumejú, aké dôležité je tráviť kvalitný čas so svojim dieťaťom, ale zároveň aj pracujú a majú iné ako keby požiadavky v živote a podobne. A aby to všetko stíhali, tak vlastne za obeť väčšinou padne spánok alebo ďalšie kľúčové komponenty takzvané ako keby starostlivosti o samého seba, čiže self-care. A takisto v porovnaní s predošlými generáciami terajší čerství rodičia majú oveľa väčší pocit nátlaku ako keby, alebo takého toho spoločenského tlaku byť dokonalým rodičom. A to je samozrejme najmä vďaka tým sociálnym médiám, ktoré zobrazujú len čriepky života ľudí, samozrejme len tie najlepšie čriepky. Ale aj takto proste, aj keď si to uvedomujete, tak nevedomky to vo vás stále vytvára nejaký ten nátlak. No a samozrejme, taká myšlienka, ktorá sa nesie celou touto knižkou, je snaha, alebo teda taká meta rodičov, byť prítomný v každej chvíli. A je to samozrejme veľmi ťažké dosiahnuť. Ale rodičia sa si zhodnú na tom, že ak sa im podarí byť prítomný v danej chvíli, spomaliť, sústrediť sa na to, čo práve robím, nielen vo vzťahu k dieťaťu, ale aj ku všetkým ostatným aspektom života, tak ten deň potom ako keby neujde, nepretečie len tak pomedzi prsty. Ja to tiež tak samozrejme prežívam, že ak robím milión vecí naraz, tak potom večer mám pocit, že wow, ten deň tak utiekol, ja vlastne ani neviem poriadne, že čo sa stalo. Ale naozaj tá snaha, alebo skúsiť byť proste prítomným v danej chvíli je samozrejme alfa a omega. To keby sa nám darilo každý deň aspoň na chvíľu, tak si myslím, že naše životy sa zlepšia akože o x percent. Prečo je ťažké byť prítomný? No ja neviem akože prečo, lebo pre mňa je ťažké byť prítomný v danej chvíli už len preto, že mám na mysli 1 500 000 vecí, ktoré treba v ten deň urobiť. A teraz dieťa napríklad vyťahne nejakú kocku s tvarmi, do ktorej treba vhádzovať tie tvary, ja si poviem, dobre, tak trošku sa s tým zahrám. Sadneme si, začneme sa hrať a ja už po chvíli proste sa prichytím, že rozmýšľam nad úplne inými vecami. Vôbec, akože hej, keď sa mu to podarí, tak vždy sa poteším. To hej, to sa mi celkom darí, ale myslím si, že vydržať sa hrať s dieťaťom, hoci aj len 5 minút s kockou, by mal byť akože úplne taký štandard v živote matky. A nevždy sa mi to podarí. Takisto nie je to vždy ani príjemné byť prítomný, lebo ešte s tou kockou to je celkom akože také, že tam vidím nejaký výsledok alebo niečo sa deje. Ale niekedy, keď si mám sadnúť s dieťaťom a pohrať sa s ním, tak po chvíli už som aj taká trochu nervózna, lebo akože až tak ma to nebaví. Ale viem, že mu chcem venovať tú pozornosť, ale je to proste také akože výzva niekedy sedieť s ním a dokázať sa zapájať do tej jeho hry nejakým prínosným spôsobom. Ďalší dôvod, prečo človek nevládze byť prítomný v danej chvíli, môže byť aj to, že je unavený. To je, myslím si, veľmi častý dôvod. V jednej z prvých kapitôl sa autorka zamýšľa aj nad tým, že či je dôležitejšia kvantita alebo kvalita času stráveného s dieťaťom. A dochádza k záveru, že nejde ani tak o kvalitu alebo o kvantitu, ale rodičia by sa mali snažiť konzistentne venovať pozornosť svojim deťom, pretože vďaka tomu sa vytvorí taký, ako keby, také bezpečné alebo pevné naviazanie rodiča na dieťa, teda dieťa na rodiča. A vďaka tomu potom to dieťa pociťuje vlastne takú spoľahlivosť. Vie, že tá láska a tá pozornosť prichádza a cíti sa bezpečne. Cíti sa milované a je vlastne šťastné. Čiže ak je rodič citlivý voči tomu svojmu dieťaťu a reaguje na dieťa primerane, proste keď dieťa niečo, ja neviem, chce alebo robí, tak rodič primerane zareaguje, to vlastne dieťaťu odovzdáva správu, že má cenu, že je v bezpečí a že jeho potreby budú naplnené. A to je vlastne to, čo by sme sa mali snažiť vo vzťahu k dieťaťu. Akože ono to možno sú také banality, si poviete, keď to počúvate. A akože áno, viete, niekedy, ja neviem, ja niekedy čítam tieto knižky, ktoré by mi mali akože pomôcť stať sa lepšou, nielen mamou, ale celkovo lepším človekom. Niekedy si vravím, no však to je jasné, akože. Ale ja si to celkom rada tak zopakujem. Takže len si povedzme, že keď vaše dieťa plače, tak je dobré, keď na ňo reagujete. Pretože ak vytvoríte v ňom vlastne toto bezpečné napojenie na vás, tak to im vlastne dodá to sebavedomie a tú odvahu, aby išli do sveta a tam objavovali všetko, čo na nich čaká. Bez obáv, bez komplexov, proste sebavedomo. Nechcem povedať, že normálne. Myslím si, že my ako dospelí ľudia už teraz tak vieme celkom si povedať, že čo naši rodičia možno nerobili úplne ideálne, alebo Napríklad generácia našich rodičov vlastne bola dosť taká, že alebo teda, teraz generalizujem, hej, ale bola to vlastne doba, kedy veľa detí malo zavesené kľúče na krku a rodičia proste pracovali, chceli zabezpečiť svoje rodiny a deti boli väčšinu dňa odkazané na seba. Čo samozrejme niekto povie, že dobre, tak teraz z nich vyrástli sebavedomejší, schopnejší jedinci, lebo sa o seba vedia postarať. Ja to nepopieram. Ale naozaj ten trend dnes je iný, ako aj jednak proste časy sa zmenili. Myslím si, že už je asi menej tých detí, ktoré chodia s kľúčom na krku, myslím takých menších, v menšom veku, domov samé. Tu autorka ďalej aj podotýka, že samozrejme tým nemala na mysli, že by rodičia nemali pracovať. Toto vlastne ani nie je nejako úplne akože nejaký deal breaker. Nejde o to, či rodič pracuje alebo nie. Proste dôležitý je ten štýl interakcie, ktorý má so svojim dieťaťom, keď je s ním v kontakte, keď je s ním spolu. Naozaj kľúčom nie je akože stráviť čo najviac času s dieťaťom. To myslím si, že na tom sa zhodneme, že akože zase ak je čohokoľvek, ak je príliš, tak už je to moc. Mali by sme dbať na to, že keď teda už sme s tým dieťaťom, tak aby naozaj sme mu dávali najavo, že nás zaujíma a že sme tam pre ňoho, ale to si myslím, že fakt netreba zdôrazňovať. Možno si teraz poviete, že dobre, no tak hlavne, aby som nebol akože nejaký nepríjemný alebo hnusný na to moje dieťa a to už akože bude stačiť. Ale není ani to úplne pravda. Naozaj mu treba prejavovať tú pozornosť, lebo vezmite si, ako často sa stane, že vaše dieťa si robí pri vás úlohy alebo sa hrá a vy proste ste na tom mobile alebo na laptope, proste scrollujete tam, sledujete tie nové maily, čo prichádzajú a riešite to, dvíhate telefóny a možno, že nie ste vyslovene negatívni voči svojmu dieťaťu, ale tak trochu ako keby ho ignorujete. Tak opäť, samozrejme to neznamená, že nikdy nemôžete si skontrolovať maily, len treba byť proste trošku uvedomeli aj v tom, ako narábame s technológiami. Ako som už spomenula v úvode, rodičovstvo nemá popis práce a práve autorka Julie Morgenstern sa rozhodla, že skúsi tak nejako popísať tú prácu a vlastne rozdeľuje rodičovstvo na také 4 kvadranty. Každý ten kvadrant má svoj názov v angličtine. Prvý kvadrant sa v angličtine nazýva provide, to znamená poskytovať niečo. Je to vlastne ako keby vaša úloha poskytovať dieťaťu alebo zabezpečovať ho. Potrebujete naplniť jeho základné potreby ako nakrmiť ho, obliecť, poskytnúť mu strechu nad hlavou, bezpečnosť, vzdelanie, peniaze a podobne. Druhý kvadrant sa nazýva arrange. Môžeme preložiť ako usporiadať, alebo ja by som skoro povedala tak nejako zorganizovať, dohodnúť v zmysle. Musíte proste zabezpečiť alebo dohodnúť rôzne stretnutia, krúžky, aktivity, dopravu, pokiaľ niekam ide. Vy ste ten, kto organizuje čas dieťaťa veľmi ako keby dosť dlho. Pár rokov to trvá. Aktivity, spoločenský život, aby sa stretávalo a teda a teda. Tretí kvadrant sa nazýva relate. Teraz toto fakt neviem, že ako mám priložiť, ale v podstate a zrejme je na to nejaký výraz, ktorý teraz ak ste doma a poznáte toto slovo, tak na mňa kričíte, že je to predsa toto slovo, ale je to ako keby taký ten pocit spolunáležitosti alebo proste potrebujete ako keby sa zdieľať s tým dieťaťom, mať s ním ten vzťah, taký ten akože sme rodina, máme sa radi, rozumiem ti, môžeš mi dôverovať, môžeš sa mi vyrozprávať, chápem ťa, počúvam ťa. A štvrtý kvadrant, ten sa volá teach, a to znamená ako keby vyučovanie, čiže je na vás, aby ste dieťa učili niektoré veci, ako napríklad životné hodnoty, nejaké morálne zásady. Potom také veci ako praktické, že keď idem autobusom, ako si treba kúpiť lístok, ako umývame riad, ako sa zapína práčka a podobne. Ale napríklad sem patria aj také, že sociálne schopnosti, komunikačné schopnosti a podobne. Čiže tieto štyri kvadranty ako keby dokopy zahrňajú také nejaké úlohy rodiča. A ja s tým v podstate celkom súhlasím. Ja si myslím, že Julie Morgenstern nič neopomenula. Čo je zaujímavé je, že niektoré z týchto kvadrantov sú pre dieťa neviditeľné a niektoré sú viditeľné. Tie neviditeľné sú tie prvé dve. To zabezpečovanie a poskytovanie tých materiálnych vecí, ale aj tých, ja neviem, logistických a dopravných a proste rozvrhy, kto kam kedy pôjde a tak. To je pre dieťa ako keby taká samozrejmosť, že jasné, rodič to zariadi, ale oni to až tak neriešia. To, čo si uvedomujú viac detí, je vyučovanie a tá spoluúčasť. Ale tým nechcem vôbec povedať, že jeden kvadrant by bol dôležitejší ako druhý. Myslím, že ani autorka to nechcela povedať. Myslím si, že je dôležité nájsť takú správnu rovnováhu medzi týmito štyrmi kvadrantmi. Preto napríklad niekedy vzniká aj takéto nedorozumenie medzi rodičmi a deťmi, lebo rodičia, keď veľa pracujú preto, aby zabezpečili svoju rodinu, aby proste sa mali dobre a aby im nič nechybalo, tak deti to často ako keby nedokážu, alebo nevyhodnocujú to ako ako to, po čom túžia. Majú možno pocit, že rodičia sa im nevenujú až tak, alebo že nemajú až taký dobrý vzťah, ale pritom ten rodič má pocit, že čo, veď ja sa snažím najviac ako viem. Takže môže vznikať takéto nedorozumenie a preto je dôležité mať takú rovnováhu medzi tými štyrmi kvadrantmi. No a tieto štyri slová, ktoré sú v tomto kvadrante, tak spolu vytvárajú ich začiatočné písmená slovo part, provide, arrange, relate a teach, part. A vlastne ona, táto autorka vysvetľuje, že to je vaša úloha ako rodiča. To take part znamená ako keby zúčastniť sa niečoho, ale zároveň proste, áno, ako som už povedala, je to taká tá vaša úloha v tom živote dieťaťa. Potom je tu ešte druhý, taký ako keby akronym sa to asi povie, druhý, a ten sa týka vás ako rodiča, alebo teda vás ako osoby, ktorá okrem rodičovstva má aj svoj vlastný život. A práve ten druhý kvadrant, ktorý sa týka vás, ten má názov, že self, čiže ako som už predtým spomenula, self-care, taká nejaká starostlivosť o svoju osobu. A toto self spočíva opäť zo štyroch oblastí vo vašom živote. Prvá je sleep, S, sleep ako spánok. Druhá je E, exercise, teda cvičenie. Tretia je love, teda láska, alebo nejaký taký medziľudský vzťah, ktorý proste sa dá klasifikovať ako láska. A štvrtý je fun, teda zábava. Čiže rôzne veci, ktoré vás bavia, ktoré robíte len preto, lebo vás to baví, je to proste oddych alebo psychohygiena. Tak sme si tak vysvetlili nejaké tie základné pojmy a dojmy a potom v knižke nasledoval taký nejaký ako keby test, aby sa ukázalo, že ktoré z týchto kvadrantov, teraz sa bavíme opäť o tých rodičovských, ten test sa týkal aj tých starostlivostí o seba. Vy ste vlastne zodpovedali sadu otázok a to vám potom spočítali ste si skóre a vlastne potom vám vyšlo, že aký typ rodiča ste a zároveň ste aj videli veľmi dobre, že čo vo svojom osobnom živote zanedbávate a čo je vlastne také celkom v pohode. No, a ja som si najskôr myslela, keď som to robila, že to sú také nejaké divné, tie otázky boli také pomerne také všeobecné a mala som pocit, že z tohto nemôže výjsť akože niečo reálne, ale u mňa boli najsilnejšie kvadranty to arrange, takéto zariadovanie vecí, aby všetko hladko bežalo, aby bolo všetko zorganizované a tak, a teach, teda vyučovanie dieťaťa. No a potom som našla vlastne charakteristiku rodiča, ktorý má tieto dve veci najsilnejšie. a teda začala som si to čítať, hej, a nakoniec som bola celkom prekvapená, že to sedí na mňa. Ešte som si nečítala tie charakteristiky ostatných rodičov a možno, že by to bolo ako s horoskopom, že aj v tých by som sa našla. Ale ona mi tu hovorí, že jedna z mojich síl je, alebo silných stránok je to, že som taká veľmi silne angažovaná v tom, aby som naučila svoje dieťa byť proste schopné, samostatné, zorganizované a bezproblémové. Hovoria mi tu aj, že mám zrejme domácnosť, alebo teda manažment domácnosti zmáknutý a že rozumiem tomu, že pokiaľ sa uistím, že život môjho dieťaťa beží úplne akože hladko, takže to vlastne zabezpečí také ideálne prostredie, aby sa on mohol čo najlepšie učiť a napredovať. A potom je tu ešte taký nejaký hlbší popis toho a v podstate s tým aj celkom súhlasím. Medzi moje také akože výzvy, alebo kde mám trošku problém, s čím bojujem, tak to je skutočnosť, že vlastne rodičia, ktorí majú tento profil, ako ja teda, zrejme sa vzdali kariéry, aby sa sústredili na vychovávanie rodiny a potom väčšinu času vlastne strávia tým, že sa sústredia na to, aby všetko hladko bežalo a aby pripravili tie svoje deti na úspech. Stane sa to až trošku to preženú, možno, že aj ja to trošku preháňam a vlastne až do takej miery to môžu prehnať, že ako keby v tom vzťahu s tým dieťaťom počas toho dňa vlastne, alebo celkovo v tom vzťahu s tým dieťaťom to vyzerá, ako keby vlastne oni pracovali, lebo oni to rodičovstvo si vzali ako keby takú náhradu tej práce. Akože ale až moc. Jedna z vecí, ktoré teda urobia, je dosť často, že sa vzdajú akýchkoľvek proste tých bodov z tej starostlivosti o seba. Niekedy vlastne to robia aj preto, lebo sa cítia vinní v podvedome možno z toho, že neprinášajú už ten, prišli o ten svoj príjem, čiže neprinášajú peniaze do rodinného rozpočtu, tak majú pocit, že sa musia akože vybičovať úplne k extra výsledkom v tej oblasti toho zabezpečovania a vyučovania, aby sa to akože rátalo, že ostali doma. Majú trochu takú tú mentalitu, že práca, práca, práca a zábava je druhorada. Čo je vlastne pomerne vyčerpávajúce pre deti, ale aj pre tých rodičov. Takže obávam sa, že to trošku možno, že ja mám a potom ešte sú tu aj také nejaké, že čo to, aké to má dôsledky, takýto štýl rodičovstva. A vlastne uvádza sa tu príklad Jenny, ktorá bola vydatá, matka v domácnosti s dvomi deťmi a vlastne ona práve všetok ten čas venovala tomu, aby všetko, čo s deťmi robila, tak akože ich niečo učila. Boli z toho všetci unavení. Čiže ten zámer je pekný, ale treba si na to dať pozor. A presne ako som aj vravela, že keď sa hráme s tou kockou, tam tie tvary, čo treba triafať, tak na to si akože dokážem nájsť tú chvíľu a byť prítomná v tom momente. Ale je pravda, že keď môj syn vymyslí niečo akože zábavné, tak nie vždy som úplne akože naklonená to s ním zdieľať. Čiže toto, v tomto by som sa mohla určite zlepšiť a skúsim si na to dávať v najbližších dňoch pozor, že či naozaj, keď robím niečo, čo by mala byť len zábava, či sa tam furt nesnažím vobchať nejaké vyučujúce momenty. Čo sa týka toho osobného skóre, tak tam som mala také dosť chabé výsledky v tej láske, v tom partnerskom vzťahu a v zábave. Ale nebudem sa dnes zaoberať tým, že čo by som mohla zlepšiť, lebo knižka prináša veľa nápadov v každej kategórii a budem tak na sebe skúsim trošku popracovať, aby som sa cítila tak nejako kompletnejšie. Myslím si, že to má hlavu aj petu. Myslím si, že naozaj, keď by som zlepšila tieto štyri oblasti v mojom osobnom živote, že by som bola zrejme šťastnejšia mama. Ešte by som v skratke chcela hovoriť o štyroch takých konceptoch, ktoré autorka zapojila do knihy a ktoré vlastne odporúča všetkým rodičom bez ohľadu na to, ako dopadli v teste. A síce sú to vlastne štyri také typy, ako si lepšie organizovať čas, alebo proste ako to lepšie zvládať. A myslím si, že sú celkom také k veci, tak by som ich len v skratke spomenula. Prvým z nich je selektívny perfekcionizmus. myslím si, že nikoho neprekvapí, keď poviem, že najmä my mami sa snažíme za každú cenu proste všetko urobiť super, aby boli všetci spokojní, proste upiec výborný koláč, aj proste mať poriadok, deti sú šťastné, čisté, hrajú sa a tak. A samozrejme, nevždy sa to dá zvládnuť a nepovedala by som, že keď sa to už aj tej žene podarí, že všetko ako keby vyzerá byť perfektné, takže by bola o niečo šťastnejšia. Nemyslím si, ako spôsob, teda u mňa to nejako neprináša nikdy takéto uspokojenie, aj keď ja samozrejme nikdy nie je všetko perfektné, ale ja proste furt vidím nejaké, že čo ešte som mohla lepšie urobiť, ešte viac čoho som mohla urobiť tak. A už viem, že takéto sebabičovanie nikam nevedie, ale tuto práve ma zaujala táto vec, tento selektívny perfekcionizmus, a síce, že mama by si mala povedať, že má niečo urobiť. Hej, dajme tomu upiec koláč. A teraz, vždy by sme si mali povedať také tri cesty. Cesta perfektná by bola, že nájdem nejaký úžasný, alebo povedala som koláč, dajme tomu, že tortu, narodeninovú tortu, hej, dajme tomu príklad. Takže ideálna cesta by bola, že nájdem nejaký úžasný recept, dajme tomu, že moje dieťa má rado Harryho Pottera, dobre, našla som úžasný recept na internete, kde ešte dokážem vytvoriť aj, ja neviem, celú tú jeho akadémiu na vrchole tej torty, akože z nejakej modelíny, alebo nejakej jedlej plastelíny, alebo neviem z čoho. Takže nájdem tento recept, nakúpim všetky ingrediencie a potom 8 hodín proste robím tú tortu. Toto by bola tá perfektná cesta. Potom si poviem tú cestu minimálnu. To by bolo, že ja neviem, dám tortu urobiť niekomu inému. Hej, to by mohla byť akože minimálna cesta. Ale potom, čo je medzi tým? V strede medzi tým by bolo, že napečiem tortu ja teda, ale možno nebude až taká vyšperkovaná a veľkolepá s témou Harryho Pottera, ale bude proste niekde medzi. Dúfam, že som ten koncept pochopila dobre, že viete, čo tým myslím. Pre ďalší príklad nakúknem do knižky, dobre? Takže napríklad úloha pred vami je, že máte upratať byt pred tým, ako prídu priatelia na večeru. Takže maximálny perfekcionista by urobil, že totálne zorganizuje a pretriedí chodbu a napríklad skriňu v chodbe, aby tam bolo miesto, prípadne aj pre na kabaty pre hostí. Potom do detailu vyupratuje kuchyňu a kúpeľne. Povysáva, pozametá, umie podlahu, utrie prach a nakoniec dá na sporák hrniec a doňho variť nejaké, ja neviem, škoricu a perníkové korenie alebo kieho, aby celý dom alebo byt voňal ako v rozprávke. Minimálny prístup by bolo, že všetok neporiadok z povrchov nahádžeme do jelitiek, všetky tieto tašky odlečieme do nejakej zadnej izby, ktorú zavrieme a nasprejujeme byt s nejakým voňavým sprejom, aby to tam akože nejako dobre voňalo. A potom si nájdeme tú strednú cestu. Z tej skrine v tej chodbe vyberieme pár kabátov, ktoré tam sú, hodíme ich do tej zadnej izby na posteľ, aby si tam ľudia mohli zavesiť kabáty. Detské hračky nahádžeme do tých krabíc alebo škatúl plastových, ktoré na to sú. V kúpeľni utrieme povrchy a skontrolujeme záchod, aby to vyzeralo OK. A zapalíme vodnú sviečku. Vybavené. Takže asi tak. Myslím si, že viete, kam tým smerujem. A toto sa mi celkom páči, že nie za každú cenu urobiť všetko na maximum. Druhý koncept je, že by sme mali odolať tomu lákavému volaniu technológií. Toto nemusím ďalej vysvetľovať, ale možno, čo by som k tomu povedala, je, že vlastne tie naše deti nás sledujú a to, aký máme, oni v podstate sú našim zrkadlom, robia to, čo my robíme. To znamená, to, aký máme my vzťah k mobilom a k telke a k počítačom, tak to oni potom neskôr budú robiť. Čiže myslím si, že skúsiť sa trošku ovládať už len vzhľadom na to, aby sme ich proste totálne nepoznačili na celý život v prvom roku ich života. Tretia vec, ktorú by sme mohli robiť, je, opäť musím to nejako preložiť do slovenčiny, ale v podstate, že, alebo nebudem ten názov ani prekladať, len ide o to, že vlastne mali by sme skúsiť, keď prechádzame z jednej aktivity do druhej, či už v tom kvadrante rodičovskom, alebo aj v tom starostlivosti o seba, tak mali by sme ako keby vedome sa tam preklenúť. Lebo niekedy sa môže stať, že sme v jednom kvadrante a totálne sa tam zabudneme a teraz ideme robiť niečo iné, ale mysleli sme ešte v tom predošlom. Alebo sme v tom ďalšom už. Takže vždy, keď začíname novú aktivitu, tak je dobré proste si urobiť nejaký, napríklad, ak ste pracujúca mama a teraz viete, že keď vojdete do bytu, tak sa na vás vrhnú tri deti, alebo dobre, dve deti, pes, a každý niečo chce a proste celý ten chaos začne a vy proste ste si ešte ani nevydýchli a už naskočíte na ten vlak rodičovstva, tak je dobré proste, keď pristanete v tom aute alebo keď zaparkujete bicykel do pivnice, tak na chvíľu zastať. Možno, že sa zhlboka 10-krát nadýchnuť, uvedomiť si, že dobré, môj pracovný deň skončil, svoje pracovné ja nechávam tam a teraz vstupujem do svojho rodičovského ja. A vlastne to isté je dobre urobiť, si myslím, aj keď idete na masáž náhodou, alebo idete robiť niečo, čo vás baví, tak treba, alebo odovzdáte dieťa u niekoho, kto sa o ňo stará. Dobre, odovzdala som, teraz sa na chvíľu zastavím. Dobre, teraz je čas na mňa. Nechám tam dieťa, aj myšlienky na dieťa, proste skúsim sa odstrihnúť na chvíľu, dôverujem tomu, kto sa o dieťa stará a idem robiť niečo iné. No a posledná vec, ktorú ešte by sme mohli skúsiť v tom našom rodičovstve, je, že treba vybudovať takzvanú dedinu a treba delegovať. Vybudovať dedinu to znamená napríklad to, že nie je ani žiaduce vlastne, aby rodičia jediní sa venovali výchove dieťaťa. Je dobré, keď dieťa sa stretáva proste s inými vplyvmi, ktoré ho formujú a tak podobne. A naozaj, pokiaľ máte vo svojom okolí rodičov s deťmi v podobnom veku, tak určite je dobre sa stretávať. Mamičky alebo aj oteckovia si môžu navzájom pomôcť tak, že jednu sobotu sa prídu k vám hrať deti na 2 hodiny a ich rodičia zatiaľ robia niečo, napríklad idú spolu na rande. Ďalší týždeň sa vymeníte, zase si to využijete a vy môžete ísť na rande. Proste nemajte pocit, že to rodičovstvo, alebo nemajme pocit, že to rodičovstvo je len na nás. Áno, samozrejme, my sme ten hlavný rodič a ten, kto sa stará o dieťa, ale doprajte aj iným ľuďom, aby sa potešili s vašim dieťaťom. Čo sa týka delegovania, tak to si myslím, že platí v podstate, môže platiť na veľa vecí. To je ako keby podobné ako s tým perfekcionizmom. Nemáme pocit, že za každú cenu musíme my všetko urobiť a tváriť sa ešte pri tom, že to robíme ľavou zadnou. Proste myslím si, že niekedy je v poriadku požiadať o pomoc alebo prijať pomoc a neriešiť to. Celkom zaujímavá knižka táto Julie Morgenstern. Čítala som nejaké recenzie online. Niektorí rodičia, podotýkam, že často muži, trošku tam hovoria, že neprinesla nič nové a že akože nič prevratné sa v tejto knižke nedočítate, ale ja si myslím, že som tam našla pár bodov, nad ktorými som sa zamyslela a nedočítala som ešte úplne do konca, lebo vlastne už ku koncu tej knižky ide do detailov ku každému tomu kvadrantu, ako som spomenula už aj v úvode, a tam najmä o tej starostlivosti o samého seba chcem venovať ešte trošku viac času, takže to si prečítam potom, ale ak náhodou narazíte na túto knižku, tak vám ju odporúčam. Na dnes sa s vami lúčim a ďakujem za pozornosť. Počúvali ste podcast s názvom Jedna mama a ak sa vám páčil, budem veľmi rada, ak o ňom dáte vedieť svojim kamarátkam a príbuzným mamám. Ak by ste ma chceli kontaktovať, budem rada, ak mi napíšete na adresu jednamama@gmail.com alebo ma môžete sledovať na Instagrame, kde ma nájdete pod názvom Jedna mama podcast. Urobila som taký trošku chaotický krok, že pred pár dňami som si zmenila ten názov na Instagrame. Ja som pôvodne bola ako jedna mama pod a teraz som ako jedna mama podcast, ale verím tomu, že svet sa nezrúti. Pozdravujem vás a do počutia o týždeň.